ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ኻብ ዝኾነ ጴጥሮስ ናብቶም ኣብ ጶንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጳዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ቢታንያን ተሰዲድኩም ፋሒልኩም ዘለኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኾኑ ብምንጻግ ደሙ ኸዓ ምእንቲ ኽትነጽሁ በቲ ቐዳስ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣበኻትኩም ይብዛሕ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንሳኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ንሱ ነቲ ዘይበርስን ዘይበላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣንቢሩልና ዘሎ ርስቲ ኸም እንወርስ ገበረና። ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ኪግሃድ ዘለዎ ድኅነት ክሳዕ ዚመጽእ ኃይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም እዩ። ሽሕ እኳ ሕጂ ንቑሩብ ጊዜ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ኽትሓልፉ ግድ እንተኾነ በዚ ኽትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸዓ እታ እምነትኩም ሓቂ ኸም ዝኾነት ኬረዲ እዩ። ወርቂ ሽሕ እኳ ብሓዊ እንተ ተዀልዐ በራሳይ እዩ፣ እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተምጻልኩም እያ። ከይረአኹምዎ ተፍቅርዎ፣ ሕጂ እውን ከይረአኹምዎ ብእኡ ተኣምኑ ኣለኹም። ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድኅነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ብኽንገር ዘይከኣል ክቡር ሓጐስ ትሕጐሱ ኣለኹም። እቶም ብዛዕባት ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣብኣቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኹም እምበር ንገዛ ኣርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲ እውን ኪርእይዎ ይብህጉ እዮም። ስለዚ ሓቋቑ ልብኹም ተዓጠቑ፣ ከምኡ እውን ተጠንቀቑ። ተስፋኹም ከዓ ብምሉኡ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቐደም ደናቑር ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ኣይትመነ እዩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዚብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ውን ብዅሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይኣድልዎ ስለ ዚፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽትነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ኻብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ኸንቱ ዝኾነ ሕይወት ብደምቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝድሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ኸም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓርየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ኺኸውን በቲ ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ ኽብር እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም። ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዘና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ስለ ዘጽሬኹም ብንጹሕ ልቢ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ። ብሕያውን ንዘለኣለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም። ከመይ ኵሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ኵሉ ኽብሩ እውን ከም ዕምባባ መሮር እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ፣ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለኣለም ይነብር። እቲ ንኣኻትኩም ዝተበሰረ ቓል ከዓ እዚ እዩ።